Představte si armádního generála, nejvyšší šajbu ve státě. A tenkrát to bylo aramejské království a ten generál se jmenoval Náman a náhle onemocněl. Onemocněl nemocí, která byla nevyléčitelná, která byla vyléčitelná jenom jaksi spirituálně, když Bůh dal. No a protože byl u svého krále velice ceněn, tak ten král jeho, toho svého armádního generála, poslal do lázní na vyléčení. A protože slyšel, že v nějaké zapadlé izraelské vesničce, a co ve vesničce, v nějakém zapadlém království, někde v izraelském, je někdo, kdo by to mohl zvládnout, no tak mu dal všechny pověřovací listiny a kam jinam se Náman obrátil, než k těm nejvyšším. To děláme i dnes, když něco potřebujeme, tak se neobrátíme přímo na lékaře, ale obrátíme se nějaký k nejvyšším, aby nám protlačil někde cestičku na úřadech a podobně. Nemusí to být zrovna korupce, protože nic neneseme, ale ta naše lidská povaha taková je. A Náman u krále neuspěl. Málem vyvolal mezinárodní konflikt, protože ten král dostal strach. Co když já ho nemůžu vyléčit a oni napadnou naši zemi? No a nakonec byl odkázen na tu správnou adresu, kam se měl obrátit nejdřív, kam měl přijít ponejprv, a byla to velice zvláštní adresa. A teď si poslechněme ten text z 2. královské z 5. kapitoly od 9. verše. Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Námana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Co pak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Co pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu: otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: omyj se a budeš čistý? A tak se stoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu boží muž řekl. A jeho tělo se uzdravilo. Bylo čisté jako tělo malého chlapce. Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Bych pozval teď skupinku, aby nás vedla k dalším chvalám.
Možná by dnes měl na mém místě stát náš milý kazatel Miloslav Kloubek, kterého jsme jako kazatelský sbor viděli v minulém týdnu na pastorální konferenci, pěkně ve vojenském, s velmi vysokou šarží. Říkám to proto, že i já budu číst o jednom důstojníkovi a bude to z Matoušova evangelia, z 8. kapitoly. a po přečtení se vás potom zeptám, jestli znáte tenhle příběh. Matouš, 8. kapitola, budeme číst od 5. verše. Když přišel do Kafarnaum, tedy Ježíš, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde. Jinému pojď, sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Potom řekl Ježíš setníkovi: Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti stane. A v tu hodinu se sluha uzdravil. Prosím, jestli byste byli tak laskaví a zvedli ruku vy, kdo jste tenhle příběh nikdy neslyšeli. Tak toho jsem se obával. Ale snažíme se v tomto církevním roce postupovat podle těch textů, takzvaných perikop církevního roku, tak jsem zvolil tu, kterou jsme právě přečetli. Které role v tom příběhu hrají předně setník, důstojník, který velel jednotce přibližně o 100 lidech. Byl to pohan. V armádě, která hájila římské mocenské zájmy, nebyli nikdy Židé. Byl to, možná to nemusel být nutně Říman, tento důstojník, ale jak se odborníci dočetli u Josefa Flávia, historika židovského, byli často vojáci rekrutováni ze Sýrie, z Libanonu, tam z těch na sever položených oblastí nad Izraelem. Všechno, co o setníkovi víme, mu mohlo bránit, aby šel za Ježíšem. Byl to důstojník. Velel drsným chlapům. Svoji šarži si zasloužil, musel být lepší než ostatní, protože setníci nebyli jmenováni někým zhora, ale byl to postup vojáků těch nejlepších z mužstva. A Ježíš, druhá postava toho příběhu, Ježíš přece přinášel pokoj. Svět armády byl světu Ježíše vzdálený. Setník měl sluhu, o němž je řeč, měl otroka, měl 100 podřízených a Ježíš sám sloužil a jí to tak řekl a i to tak konal. Židé, co by porobený národ, oni se vždycky cítili svobodní a odvolávali se na svoji svobodu, ale v tom čase byli okupováni Římem a oni okupanty a všemi, kdo jim přisluhovali, zřetelně pohrdali. A Římané zase Židy zesměšňovali. I takoví básníci, jako byl Horácius a nebo Ovidius, psali kousavé verše, prostě zhazovali Židy a jejich dodržování náboženských předpisů, třeba zákaz požívání vepřového masa. Takže vidíme, že v Setníkovi a Ježíšovi se tady setkávají dva úplně jiné světy. A předešlu hned, že jak Ježíš, tak Setník jednali proti všem zvyklostem. Jak to, že Setník vyhledal toho učitele, toho rabína v městě Nazaret? Proč pro něj neposlal eskortu? Všichni, kdo byli někdy na vojně, tak ví, že manšaft potřebuje mít nějakou činnost, jinak se dělají neplechy. Ne, Setník přichází sám. A určitě ti lidé, kteří tam byli, kdybychom četli tu kapitolu od začátku, tak za Ježíšem šel veliký zástup, tak ti lidé se nestačili divit. Za Ježíšem přichází důstojník římské armády. A to je teprve začátek. Ten důstojník učiteli Ježíši z Nazareta nerozkazuje, co má dělat, jak je zvyklý. On ho prosí. Vlastně on ani tu prosbu neumí říct, ale začíná slovem pane. Tam jsme četli, že řekl: pane, můj sluha leží doma. To nesmíme přehlédnout. A lidé, když to slyšeli, že tenhle důstojník říká pane, kyrie, tak se museli zhrozit. My totiž dneska nemáme obdobné slovo, kterým bych to vůbec nahradil. Pane se tehdy říkalo jenom někomu, kdo byl vysoko, nad lidmi, kdo měl moc nad něčím nebo nad někým a trvale. Takže takhle bylo možné oslovit tímto oslovením krále nebo císaře, když psal ten vládce s apoštolem Pavlem dopis jemu do Říma, tak císaře taky oslovuje stejně. A nebo takhle bylo možné oslovovat Boha. Ale nazaretského učitele, to byl skandál, takové oslovení. Ale něco to o Setníkovi, něco významného to o Setníkovi vypovídá. Koho ten Setník v Ježíšovi vlastně viděl? Koho vidíme my dnes v Ježíši Kristu? Máme k němu podobný postoj jako tenhle v moci postavený Setník? A navíc Setník nepřichází žádat něco pro sebe. Přišel kvůli sluhovi, ten mohl mít sluhu. Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí, říká. To je zvláštní. Tohle říká drcnej voják, který viděl trpět a umírat spousty lidí. A jeho sluha doma trpí a on přichází k Ježíši v době svého volna určitě, které vojáci mají tak rádi. Kvůli sluhovi přišel velitel za pánem a dobře to rozpoznal, za kým má jít. Protože právě v blízkosti Ježíše docházívá ke změně názoru, náhledu, ke změně srdce. Ježíš způsobuje změnu. Ježíš je pán. Tak jsme to zpívali. Ježíš je pán. On rozhodne, jak to bude dál. A tak spěchejme k Ježíši, když potřebujeme změnu nebo nový náhled do situace, do které jsme se nečekaně dostali, nebo moudrost. Stišme se a skloňme se a řekněme v té hloubce toho slova pane, nic nemám, potřebuju tě. Jak Ježíš zareaguje na tu vlastně oznamovací větu? My jsme to ještě v gramatice neměli, ale teď už dávno jsou věty také přací, že? Tak on vyslovil oznamovací větu, že jeho sluha doma hrozně trpí ochrnutý a myslím, že to ani přací věta není. Jan Křtitel, když u Jordánu oslovoval lidi, tak celníkům přikazoval, aby vybírali jenom tolik, kolik mají nařízeno, a ne víc. A když k němu přicházeli vojáci, tak jim nařizoval, aby nezneužívali svoji sílu, ale aby se spokojili se svým žoldem. Ježíš taky mohl poručit jako Jan. Třeba ať setník se svou setninou zmizí v Galileji a pak ať přijde a že se dají do debaty. A nebo, když ne Ježíš, tak aspoň někdo mohl tomu setníkovi neznalému způsobu vysvětlit, že je třeba splnit nějaké podmínky, třeba nějaké náboženské podmínky, než z Ježíš začne jednat. A nebo se měl nejdřív vlastně omluvit, že tam je s tou římskou mocí na území Palestiny, na historickém území. Podle Matouše, jak jsme to četli, pán Ježíš bez nějakého váhání a rozuměl, že ta oznamovací věta byla vlastně prosbou, odpovídá, já přijdu. Další šok pro lidi, kteří to sledují. Jakže rabín z Nazaréta půjde k pohanovi domů, jen se kliky dotkne, nebo dveří, nebo čehokoliv, tak je nečistý, nábožensky tedy. Ježíš odpovídá vlastně ještě stručněji, než stručně mluvil důstojník. Já přijdu a uzdravím ho. Prostě lidé nevěří vlastním uším. A to není konec překvapení. ještě u té věty Ježíšovi se chci zastavit. Přátelé, v každé chvíli, i teď, i odpoledne, i večer, i zítra a dál, Ježíš je připraven přijít a uzdravit. Co všecko neuzdravené v sobě máme? Jaké všecky vztahy jsou nemocné? To všecko a mnoho, mnoho dalšího chce Pán uzdravit. On nám vzkazuje, já přijdu a uzdravím tě. A zase dochází ke změně toho obrazu a zase překvapivé. Ten dosud stručný, nevýřečný setník nepřijme to Ježíšovo slovo mlčky, jak se na vojáka sluší, ale najednou se rozmluví. A překvapuje, že nezačne naléhat jako jeden královský služebník, který naléhal na Ježíše, když přišel za ním s prosbou, tak už pojď, pojď, už umírá to dítě. Setník to vidí jinak, než to, co naznačil učitel Ježíš. Opět začíná svoji větu slovem pane. Pane. A takže dává znovu, předtím, než tu myšlenku svoji řekne, najevo, že se vědomně sklání před autoritou Ježíše. A říká, nejsem hoden. Ježíš svou nespůsobilost k tomu, aby vůbec dostal pomoc, vyjadřuje. On dokonce vyslovuje svoji pohanskou podřadnost pod učitelem vyvoleného národa. Ta dvě setníkova slova vešla do dějin. Nejsem hoden. Vešla také do liturgie římskokatolické mše, možná i jiných církví, nevím. Pane, nejsem hoden. Když jsem přemýšlel, čím nahradit to slovo, ne, hoden. Když jste naposled řekli hoden, hodna, to se vůbec neužívá, to slovo. Nenašel jsem jednoduché české slovo, které by vyjadřovalo, že prostě nejsem způsobilý. Nezasloužím si to vůbec, abys přišel pod moji střechu. Nejsme na stejné úrovni, pane. Ty jsi pán. A co jsem já? Nejsem vhodným žadatelem o pomoc. Přátelé, sestry a bratři, my jsme si dneska hodně zvykli na servis, zvláště v posledních 30 letech, že jsme obstaráni. Stačí zvednout telefon nebo napsat SMSku. Ale tenhle důstojník, který jinak měl servis 100 lidí pod sebou, vůbec nic takového nežádá. On říká, vůbec si to nezasloužím. To je neúměrné, pane, abys ke mně přišel. A ze svého slovníku pokračuje dál. A výborně to vystihuje, když vysvětluje Ježíšovi, jaká je síla rozkazu. Denně žije ve světě povelů, příkazů a jejich respektování. Má vyšší šarže nad sebou, říká, že sám musí poslouchat, a mnoho těch, kteří jsou pod ním a kteří bez odmlouvání poslouchají jeho příkazy. Prostě o těch se nediskutuje. Nemůže, protože vojákům jde v boji o život. A tady věří ten setník a vyslovuje, aniž by znal historii toho generála Námana, o kterém jsme četli, on vyslovuje, že Ježíš nemusí nikam chodit. Tomu není zapotřebí. On má nejvyšší moc a jeho slovo taky. Takže když velitel rozkáže, tím spíš Ježíš, když rozkáže, tak se stane i na dálku. I tady se máme od setníka co učit. Pán Ježíš přece řekl, je mi dána veškerá moc. Ale jestli pak tomu vždycky věříme, jestli pak nám je to tak jasný, jak tomu setníkovi, že on má veškerou moc, ten Ježíš z Nazaréta. A právě tuhle víru, lépe tuhle důvěru, tu cestu za Ježíšem, pán tak vysoko vyzvedl. Když to Ježíš uslyšel, četli jsme, podivil se. Jenom dvakrát ve všech evangeliích čteme, že se Ježíš podivil. On znal lidská srdce. Jistě i to setníkovo. Jistě rozpoznal, že k němu přichází s prosbou a s velkou nadějí, spolehá na něj a věří, důvěřuje mu. Ale přesto, co setník vyslovil na adresu vlastně Ježíšovi, moci Ježíšova slova, tomu se pán podivil. On se také jindy podivil, a to byla nevěra nazareckých, jak to čteme u Marka v 6. kapitole. A ještě pán Ježíš, než to vyslovil, co ho přivedlo k údivu, tak říká to zdůrazňující a to plnomocné amen, pravím vám. To je vždycky podtržení té následující věty. Tak velkou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Přitom setník ani slovo víra nevyslovil, ale to není podstatné. Biblický jazyk tady nazývá vírou nebo důvěrou setníkovo pevné spoléhání, že Ježíš má dostatečnou moc, aby mu pomohl. Snad víc právě než tu víru, jak jej často rozumíme, Ježíšovi setník prokázal důvěru, že on ho nesklame, že Ježíš nemá žádná omezení. A toho dne došlo následkem toho vlastně k proměně v setníkově domě, k uzdravení toho sluhy. Některé rukopisy dodávají na konci toho posledního verše, a když se setník vrátil v tu hodinu domů, našel svého sluhu zdravého. Toho dne ovšem, přes tu velkou důvěru, kterou setník měl, došlo i k proměně jeho. On to viděl doma, až se vrátil na vlastní oči. Nejdřív věřil a potom viděl. To je úplně jasné. A přece my chceme raději nejdřív vidět, aspoň kousek zahlédnout, aby se naše víra opřela. Tak to bylo o veliké víře setníka, kterou pán tak jednoznačně vyzdvihl. Ale v tom příběhu je taky řeč o veliké nevíře. Pán využil tuhle příležitost k tomu, aby ukázal, že vztah k němu může dopadnout jinak. Pohanský setník ukázal víru. Ovšem všichni, kteří tam kolem stáli, nebo téměř všichni, byli Židé. A pán velmi vážně upozorňuje, že jejich budoucnost může skončit tragicky. V obrazu velké té, říká se, eschatologické konečné hostiny s Abrahamem, Izákem a Jákobem dává do kontrastu mnohé od východu a od západu, to znamená pohanské národy, zbývající svět, do kontrastu se syny království. To byli Židé. Oni měli mnoho zaslíbení, měli nejlepší předpoklady pro dobrý vztah k Božímu synu. Ale nechme tuto kapitolu. A co dneska? Kdo jsou ti synové království, kteří tam mají tak temnou, tak tragickou předpověď budoucnosti? No to jsou ti, kteří o Bohu vědí, tak jako věděl celý židovský národ. Kdo jsou to v církvi? No ti, kdo vyrostli v křesťanském prostředí, nebo se s ním prostě nějak setkali, nebo jsou nominální členové někde. Ale Ježíše oproti setníkovi nepřijmou jako nejvyšší autoritu někoho, kdo bude vést a řídit, ale taky podpírat jejich život, nepřijmou ho jako spasitele. Ti první, ti budou uvnitř, na té hostině, v prostředí světla. A pán Ježíš mluví o těch druhých, kteří budou v temnotě, někde venku, vzdálení, zavržení. To je slovo ostré jako meč. A my nemáme právo ho otupovat. Takhle to pán Ježíš řekl. Takhle to jednou bude. To je vykřičník tohoto příběhu. To je varování tohoto příběhu. Jak tedy shrneme tento příběh pro nás tady a teď, jak se říká? Ježíš, Ježíš je Pán. K němu upněme svoji naději, důvěru jako ten voják. Jeho moc je nejvyšší. Jeho slovo proměňuje i dnes. A tak mějme důvěru v Krista. Bez víry, bez té důvěry není možné se Bohu líbit vůbec. Tak to čteme v listu Židům. To je to první. Ježíš je Pán. Stejně, jak byl tehdy. On se nemění. To druhé, Matouš v celém svém evangeliu zdůrazňuje, že pohané mají přístup k Boží milosti, do Božího království. To tehdy vůbec nebylo samozřejmé. Z kumránských spisů, které byly objeveny koncem 40. let, vychází, že v tamnější židovské samozřejmě komunitě to bylo úplně vyloučené, aby nežidé měli naději Božího království. Ale my, lidé z pohanů, smíme přijít, ať je naše minulost nebo současnost jakákoliv. Dokonce i Bohu nepřátelská. Ten důstojník žil v prostředí vyvolenému národu nepřátelském. Měl tam nepřátelskou roli. Pán nás ve své milosti přijímá a to dokonce bez požadavku splnění nějakých i náboženských podmínek. Jeho láska je bez podmínek. On se dívá na naše srdce, jestli k němu přicházíme ne jako pro servis, ale v pokoře. Pane, nejsem hoden. A nakonec Ježíš pomáhá právě často svým slovem, když my nezvládáme, a často to bývá to, co není vidět, co nezvládáme. Vlastně toho sluhu, o kterého šlo v tom příběhu, nebylo vůbec tam vidět. On někde byl ochrnutý a v bolestech doma. A tak v našem životě naši blízcí, přátelé, sousedi a někdy ani bratři a sestry nevidí, neví o našich těžkostech, bolestech, o vážné nemoci, o tom, že jsme někoho ztratili, na kom nám záleželo, kdo nám byl blízký, a často nejsme schopni něco zvládnout, a co vůbec nejsme schopni, očistit svůj hřích. Ale Pán Ježíš zve, pojďte ke mně. Setník to nějak musel vědět, a tak přišel s důvěrou k Ježíši. To lze udělat i dneska. Využij příležitost, nerozpakuj se, pokud si to ještě neudělal, neudělala, začít nový život s Ježíšem. Zážitek, který ten setník zažil, už do smrti nezapomněl. Setkání s Ježíšem Kristem je nezapomenutelné, stejně, ne-li víc. Tak toužíme potom, abychom se jednou všichni setkali na té slavné hostině, kde budou Abraham, Izák, Jákob, jak jsme četli, a další z toho pole, z toho světa židovského národa, a kde budou od východu a od západu další a další a další. To je naše touha. Amen.